Atšķirībā no Hollywoods filmām, pašā Hollywoodā brīnumi nenotiek, un ar to vien, ka mēs filmu izvirzām, vēl ir par maz, lai mums kaut kad būtu kaut vai teoretiskas cerības tikt nominētiem, iegūt kādu no šīm te akadēmijas balvas nominācijām, jo sistēma, kādas darbojās šajā Amerikas kino akadēmijā, ir krietni savādāk. Ja mēs uzskatām, tas ir tāds nacionāls uzdevums, nu vai vismaz mērķis kādu dienu tur nonākt, tad būtu nopietni arī jādomā par to, kādā veidā mēs varam atbalstīt šīs izvirzītās filmas finansiāli.